Det er veldig, jeg trives i hvert fall veldig godt innenfor Guds trone, inn i Guds nærvær. Det er det som bevarer oss som troende, at vi kan få kjenne Gud, vite hvem Gud er og hva han har for oss. Det er helt fantastisk at vi som jordboere, vi som mennesker, kan få kjenne Gud. Vått og hvem Gud er. Det er enestående, altså. Også som jeg har synget flere ganger i dag, at Gud er stor, Jesus er stor. Vi har bare fått gløttet bittelitt rann på hvem han egentlig er. Så vi skal snakke om tro i dag, det er jo det jeg bruker å si noe om, det jeg sier nå. Så du får ikke høre noe nytt, du får høre det samme som vi har snakket om hele tiden. Om tro og holde seg nær til Jesus, det er det jeg, hvis jeg skal si noe, så er det det jeg må si noe om. Hvis ikke, så må jeg ha manuskript. Så jeg tar det jeg har i hjertet mitt, og det er å tro på Gud. For det er det som er nøkkelen. Ja, for vi vil ha kontakt med himmelen. Og det, Bibelen sier at uten tro er det umulig, sier det. Derfor er tro så viktig. For at vi skal lykkes i livet, for at vi skal få til noe, så er troen er en nøkkel for oss. Og det er derfor vi reiser til Romania også, for at vi har begynt å plukke opp den der trosnøkkelen litt. Begynt å ta misjonsbefalingen på alvor, og så reiser vi litt til Romania. Jeg har vært der 80 ganger nå i løpet av 2 år, menigheten her. Og det er veldig bra, vi kom jo at for 14 år siden, var det? Ja. Så da var vi 8 stykker som for, og 8 som kom at. Fra enda en tur til Romania. Da. Det, vi synger og vittner og har møter, og vi så jo første konturene til en bibelskole som vi var med og fikk startet der. Og vi begynner jo å få gode venner der nå. Det er ikke bare sigøynere lenger, det er Daniel, og det er George, og det er Georgiana, og det er Mirella, og det er, de har jo navn, vet du, og de har slektinger og søskenbarn og svogere, og det er kjempefine mennesker det der. For starten var jo en gjeng med sigøynere, men det er ikke det lenger. Det er mennesker som vi kjenner, og som vi har et forhold til. Vi skal snakke om tro. Kvinnene i menigheten, altså som var med på tur, de hadde også kvinnemøter i Romania. 2 kvinnemøter med stor suksess. Altså samfunnet i Romania er litt annerledes enn i Norge. For her kan man jo stå opp og si hva som vil, hva han vil, hvem som vil. Sånn er det ikke der. Det er et veldig mansdominant miljø. Så at man fikk ha rene kvinnemøter, da kom det med til syne da, hva som bodde i kvinnene, og likens behovet deres. Så det er noe vi har tenkt å fortsette med. Menigheten altså i Spanso, menigheten til pastor Daniel Banu, de er en veldig moderne og åpen menighet. Der har de gjjort mye ut av 8. mars, altså kvinnedagen. Så vi planlegger nå også å reise nedover en del kvinner, og så kan du reise med noen supporter da, vet du. Kan også mannfolk røre i grytene da, vet du, og bytte roller litt om. Hvis du vil være med da. Så vi skal støtte kvinner litt da, rundt 8. mars. Hermed er det annonsert. De tar i hvert fall imot oss, og er glad for at vi kommer, og ja, halleluja. Takk, Jesus. Så takker jeg for presentasjonen. Det var hyggelig å høre det. Jeg er jo, som sagt, eller som dere vet, så er jeg bilmekaniker, og så har jeg 2 hobbyer. En jeg tjener penger på, og en jeg bruker penger på. Sant? For det koster å være misjonær, det koster å bry seg, vet du. Og for å bare ta en parentes om det, og sånn med den barmhjertige samaritan, hva var det som var bra med han? Jo, han hadde penger. Det beste med den barmhjertige samaritan, han hadde penger. Ikke sant? For vi vil jo tro da at presten nå var en snill mann. Vi tror jo at prester og pastorer, ikke sant, de er snille mennesker, og de har gode hjerter. Ja. Men den barmhjertige samaritan, han hadde penger, og han var villig til å bruke dem. Og han var villig til å bry seg. For det koster å bry seg. Det gjør det. Ikke sant? Det koster penger å bry seg. Og plukke opp den stakkaren som ligger i grøfta. Det koster. Ja. Og koster det mer sånn, så skal vi betale når vi kommer tilbake. Så det er sånn. Så det er veldig bra å ha litt å rutte med. Derfor så har jeg 2 hobbyer. En jeg bruker penger på, en jeg tjener penger på. Jeg vet ikke hva slags hobbyer du har. Kanskje du gjør andre ting, men i hvert fall jeg er avhengig av å ha 2 hobbyer for at det skal gå rundt budsjettet. Halleluja. Det er godt å være frelst, det er godt å ha med Gud å gjøre. Og det er godt å losse Bibelen, det er godt å ta tid med Jesus. Så jeg elsker å være sammen med Jesus om morgenen, det vet Oddrun. Når hun våkner, så er det som regel ikke noen ved hennes side. For jeg liker å være sammen med Jesus om morgenen. Det jeg bare sammenskrudd sånn. For det da jeg har god tid. Når dagen har startet, så går dagen min. Den og det kan, ja. Så om en morgen så har vi tid til å være sammen med Jesus. Så i dag skal vi losse fra Johannes evangeliet, kapittel 3. Og vi skal snakke litt om tro. For det er vesentlig for oss. I Johannes kapittel 3, og så står det altså i vers 16. Så jeg sa du skulle få høre at det var ikke noe nytt i dag, sa jeg. Du skal få høre noe du har hørt før. Johannes altså kapittel 3, vers 16 står det. For så har Gud elsket verden. Det er veldig viktig for oss å vite at Gud elsker oss. Fundamentet for tro er at Gud elsker oss. Når Jesus gjorde forsoningsverket, altså forsonet mennesket med Gud, gjorde det mulig for mennesket å kunne være sammen med Gud igjen, så var det fordi at Gud elsker oss. Ja. Det er det som er hele fundamentet. For det med trosforkynnelse og sånn, det kan, liksom, kan virke hardt, og vi må tro, og vi må det, og sånn og sånn. Men hele fundamentet er fordi at Gud elsker oss. Ja. Og nøkkelen for å komme inn i det her, det har med tro å gjøre. Men det er fordi at Gud elsker oss. Vi er elsket av Gud. For så høyt har Gud elsket verden, står det, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som, hva står det, tror på ham, står det. Det er troen på Jesus som er nøkkelen. Det er bestandig troen på Jesus som låser opp Guds nærvære. Det er troen på Jesus som låser opp døra inn til herligheten, inn til Guds nærvære, inn til tegn og under, inn til mirakler, inn til initiativ, inn til pågangsmot. Det er troen som er nøkkelen. Men det begynte med Gud, at Gud elsket oss. Ja. For så høyt har Gud elsket verden. Det er bestandig det som er fundamentet. Han elsker oss. For at vi ikke skulle gå fortapt, står det. Men ha evig liv. Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Gud ønsker ikke at vi skal smake på fortapelsen en gang. At vi skal smake på sykdom, på depresjon, på fortvilelse, på nederlag. Det har aldri vært Guds hensikt. Guds plan er at vi skal ha evig liv, eller i en annen bibel som står at altså, det er Guds type liv, Guds livet, overflodslivet, altså Guds relasjon, freden og tryggheten i hjertet, roa i sjela, det er noe Gud har tilveiebrakt for oss på grunn av hans kjærlighet. Det er det som han ønsker det for oss, men nøkkelen for å komme inn til det, det er bestandig tro. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham. Tro på ham. Hvem er ham? Jo, det er Jesus, sier vi. Jo, tro på ham. Det er Jesus. I Johannes første kapittel så står det at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, tro på ham, det kan like gjerne være å tro på ordet. Tro på Guds ordet. At vi tror ordet mer enn vi tror omstendighetene. For vi har så lett... både vi som enkeltindivider og vi som menighet, å tro på omstendighetene. Tro på omstendigheter, og hva heter det når diagnosen. At den tror på diagnosen i stedet for at vi tror på ordet. Ordet er fullt av løfter, ikke sant? Og så er vi, og liksom, at vi kan bli henlagt og tro på skjebnen, at det kommer til å skje et eller annet. Men vi er kalt til å tro på ordet. Tro på Guds ordet, for det løftet her gjelder bare når vi tror på ham. Ikke når vi tror på omstendighetene, ikke når vi tror på diagnosen, ikke når vi tror på skjebnen, men når vi tror på ordet, da har vi Guds livet. Ikke sant? Da er vi fri fra fortapelsen, eller det som kan ha med fortapelse å gjøre. Filipperne 4:6, det er et vers som jeg har levd i fra jeg var ganske ny kristen. For når jeg ble kristen, så var det litt sånn... jeg vokste litt inn i det over tid. Jeg er ikke oppvokst inn i et kristent hjem, men jeg gikk i en kristen ungdomsklubb, et ungdomsarbeid, så det er veldig bra med godt ungdomsarbeid som kan dra med seg ungdommer som ikke er oppvokst i kristne hjemme. Og så var jeg full av menneskefrykt og skjønte ikke så mye, men så kjøpte jeg meg en bibel, og så kom jeg til Filipperbrevet kapittel 4, og vers 6 så står det, vær ikke bekymret for noe, står det. Hvorfor står det det? Jo, fordi at vi ofte så kan vi bekymre oss. Hvorfor så jeg er skrudd sammen sånn, at jeg kan bekymre meg. Men hvorfor sier Bibelen at vi ikke skal bekymre oss? Vær ikke bekymret. Jo, fordi at troen, tro og bekymring kan ikke være sammen. Det går ikke. Du bekymret, så du ikke i tro. Det viktig for oss å forstå.
Ja.
For hvis jeg full av frykt og full av bekymring, så jeg ikke i tro. Og det viktig for meg å våte hvor jeg en. For det som vi sa altså, i Hebreerne 11:6 så står det at uten tro det umulig å være til behag for Gud. Vi må tro for å være til behag for Gud. Og hvis jeg da ikke i tro, men i bekymring, så kan ikke jeg være til behag for Gud. Så hvis jeg i full av bekymring, så kan ikke jeg forvente Guds inngripen i mitt liv. Det jo innlysende, det ikke mine ord, heldigvis. Ikke sikkert jeg har tørt å sagt det, men det her Guds ord. Så vi i bekymring, så kan vi ikke forvente Guds inngripen i vårt liv. Det bare sånn. Men så står det her, heldigvis, fantastisk står det. Altså det står, vær ikke bekymret for noe, står det. Men la i alle ting deres bønnemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og det har jeg gjort så mange ganger, og så står det, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så kommer Guds nærvære, så kommer freden, og så troen kommer av forkynnelsen, som vi vet, ikke sant? Så leser man verset, og så ber man, og så man i tro igjen. Så jager man den fullkomne kjærlighet, jager frykten ut, ja, og så man i tro. For det viktig for oss å våte om vi i tro eller ikke i tro, for å ha forventning til Guds inngripen i våre liv. For ofte så trenger vi Guds inngripen i våre liv. Enten det vår skyld, eller det kan være andres skyld. Omstendighetene kan vi ikke styre, men vi kan styre vårt hjerte. Ikke sant? Omstendighetene forskjellige, omstendighetene forandrer seg hele tiden, men vi kan styre vår innstilling, vi kan styre troen vår. Troen en gave, men vi kan, men hva gjør vi med den gaven? Vi kan utvikle den, vi kan fostre den, ikke sant? Og så kan vi forandre omstendighetene med troen vår. Og da det viktig for oss å våte, altså status quo, ikke det heter? Jeg i tro, eller ikke i tro? Jeg i tro, så kan jeg forandre omstendighetene, vet du. Det morsomt, å forandre omstendighetene. Det veldig morsomt, og derfor reiser jeg på misjonstur også, for at vi vil forandre omstendighetene. Ja, halleluja. Halleluja, takk Jesus. Vi skal låse noen bibler her, så skal vi si litt mer etterpå. 2. Korinterne 5-7. Halleluja, takk Jesus. Det veldig bra også å låse litt i Bibelen, for det viser oss hvem vi og hva vi har i Kristus. 2. Korinterbrev, også kapittel 5 og vers 7. For vi vandrer ved tro, står det, og ikke ved det synlige. Vi vandrer ved tro, og ikke ved det synlige. Skal jeg vandre og skal jeg love mitt liv ved tro, så må jeg våtte og hva boka sier. Det bare sånn. Hvis ikke jeg leser Bibelen hver dag, så vet jeg ikke hva boka sier. Hvis ikke jeg leser Bibelen hver dag, så blir det dunkelt. Det bare sånn. Selv om jeg gikk på bibelskole for 20 og 30 år siden, og jeg ikke leser Bibelen i dag, så blir det dunkelt. Det ser jeg det ikke. Men leser jeg Bibelen hver dag, så kan jeg våtte og hva det for noe. Ikke sant? For vi vandrer ved tro. Og skal jeg kunne vandre ved tro, så må jeg våtte hva ordet sier, for troen grunnlagt på ordet. Troen ikke grunnlagt på omstendighetene. Troen ikke grunnlagt på diagnosen. Troen bestandig grunnlagt på ordet. Ja. Og når jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg står på ordet, da kan jeg ha stor forventning til Guds inngripen i mitt liv. At jeg kan være med å forandre omstendighetene. Det fantastisk. Ja. Da behøver jeg ikke bare vente liksom, og håpe at noe skal skje. Det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si det noe mer. Det vel Gluntan som synger det, ikke det? La oss leve for hverandre. Det ikke noe religiøs sang, det bare svada. Rett og slett. Halleluja. Takk Jesus for Guds ord. Halleluja. Så vi skal vandre ved tro, og ikke ved det synlige. For det synlige, det som regel imot oss. I hvert fall ofte så peker det synlige ned, men ordet, det sier opp. Det synlige kan si nei, men ordet sier ja. Og sånn har det nesten vært på hver eneste misjonstur. Vi har altså vært 8 ganger til Romania, 7 ganger til Estland, 5 ganger til Moskva. For jeg kanskje litt sånn lett påvirkelig, og så snakker med folk, og så yes, nå skal vi på tur, og kjøpe billetter, og så begynner det å nærme seg, og så kommer kommer altså piler av motstand. Kåre, nei, hva har du finnet på nå? Det her blir dyrt. Og det tar så mye tid. Hvordan skal det gå? Nei, nå har du gjort det. Nei, nå er du ferdig, Kåre. Så når jeg har kjøpt og gjort sånne eiendomsinvesteringer, og det kanskje flere enn Øystein som vet det, jeg har drevet gjort det de siste 10 årene. Og det ikke bestandig huet har vært med. Hjertet kan ha vært med, men så kommer det mot huet. Nei, Kåre, nei, nå er du ferdig. Det her går aldri bra. Men da det viktig å ha tro i hjertet, for huet kan ofte... Ja. Men da det godt vet du, å springe inn i ordet igjen. Springe inn for Guds tron, ikke sant? Og få orden på tankene og hjertet, for det Jesus ekspert på det. Få ro i sjela, og komme oss inn i troen igjen. For det sånn, vi kan gå ut og inn av troen, det bare sånn. Det var jo sånn med disiplene. Jesus, det var sjelden Jesus roste disiplene for deres tro. Det var en offiser som Jesus roste. Slik en tro har jeg ikke sett i Israel, sånn. Men disiplene fikk som regel stryk for deres tro. Har dere enda ingen tro, eller hvor lite tro dere har? Ja, så vi kan gå ut og inn av troen. Halleluja, men vi ønsker å love i troen, og vi ønsker å forandre omstendighetene rundt oss. Og det gjør vi ved tro. For vi, altså, vi vandrer ved tro, og ikke ved det synlige. Halleluja. For det synlige er realitetene, men ordet er sannheten. Romerne 1:17 skal vi også. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja, takk Jesus. Romerne, kapittel 1, vers 17, der står det. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart, av tro til tro, som det står skrevet. Den som rettferdig, av tro skal leve. Det det som vårt kall, at vi skal leve ved tro. Leve av tro. Leve ved å tro på ordet, ikke leve ved å tro på diagnosen som vi kanskje får høre, eller omstendighetene som vi hører, og vi følger med på nyhetene. Det veldig viktig å se på nyhetene, vet du. Ikke sant? Veldig, veldig viktig. 15 ganger hver dag, se på nyhetene. Har det skjedd noe nytt? Det her viktig. Få i sannheten. Ja. Nyhetene bare informasjon om hva som har skjedd. Her kan vi ta til oss sannheten og forandre realitetene. Ja. Det det som det som er realiteten for oss. Sannheten at vi kan forandre sannheten når vi kjenner sannheten. Ikke sant? Og så stod det noe fint her. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. Når vi har hatt tro en gang, ikke sant? Så gjør vi nye erfaringer. Og når vi gjør nye erfaringer, ikke sant? Så har vi mer å bygge på. Og så kan vi ta tro igjen. Og så får vi enda mer erfaringer, og vi får større kunnskap og innsikt og visdom, og vi får nytt lys i jordet, og så kan vi få tro igjen, av tro til tro. Det helt fantastisk. Det motsatte når vi gjør et nederlag, og vi gjemmer oss, og så kommer frykten over oss, og så fikk jeg mot i ryggen, og så ble det blakk, og så blir det bare verre og verre, ikke sant? Sånn kan det også være, enten en nedadgående sirkel eller en oppadgående sirkel. Men troen altså... For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro og til tro. Så det så fantastisk å kunne våge å tro på ordet. Ja. Og så bruke troen og få tak i altså den herligheten og det Guds nærværet og det livet som Jesus har til veiebrakt for oss. Ikke Are Edvardsen, men Rune Edvardsen heter han. Sa det i sommer i Saronsdal, for da var Oddrun og jeg der. Han sa at Guds kraft til for å brukes. Ja. Og det du og jeg som bestemmer det, om vi skal bruke Guds kraft eller ikke. Det ikke Gud som bestemmer det. Gud har slått på kraften han. Ja. Det gjorde han for 2000 år siden. Og det du og jeg som bestemmer om vi skal bruke en it. Ja. Det vi som bestemmer det. Ikke Gud. Gud vil ikke mer vekkelse en plass enn en annen plass. Nei. Men du og jeg kan ville det mer eller mindre. Vi kan være late, ikke sant? Det kan vi være. Og vi kan være brennende. Det står mange plasser i Bibelen, liksom, vær brennende, vær ivrige. Så det vi som kan være, som forbrukere av Guds kraft, det du og jeg som bestemmer det. Gud har slått på kraften nå. Verket fullbrakt. Det bare å bruke troen og åpne døra. Ja. For det, vi har bare en hjertedør, vet du. Og den døra gir vi ut med, og den tar vi imot med. på samme måte som vi gir ut, så kan vi ta imot. Vi har ei dør. Så, halleluja. Det godt å kunne tro på Gud.
Ja. Ja.
Om ikke troen så stor, så har ikke det noe mye å si. For Gud stor, ikke sant? Så vi bruker den troen vi har på en fantastisk stor Gud. Halleluja. Takk, Jesus. Og så et vers til i Johannes kapittel 8. Johannes evangelium kapittel 8. Halleluja, takk Jesus. Johannes ja, evangeliet kapittel 8 også vers 31. Da står det der. Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på ham. Hvis dere blir i mitt ord, dere i sannhet mine disipler. Det jo sant. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Altså det den sannheten vi kjenner som gjør oss fri. Når jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg fri, ikke sant? Så får ikke fordømmelsen, frykten, da får ikke den noe tak på meg lenger. Fordi at jeg kjenner sannheten. Altså åpenbaring, som vi kaller det. Åpenbaringen av ordet, det den som setter oss fri. Det åpenbaringen av misjonsbefalingen som sender oss ut på misjonsmarken, ikke sant? Som sender ungdommene til Lillehammer. At vi kan være mobile, at vi har buss og at vi forberedt. At vi har musikkinstrumenter, det åpenbaring om det. Og det det som setter oss fri. Det det som gjør oss aktive. At vi kjenner sannheten. At vi vet hvilken kraft som tilgjengelig. At vi ikke bare sitter og håper. For det jo en mulighet. Og det mange som håper. Det. Vi skal snakke om det nå. For det går an å håpe, vet du. Det mange som håper hele livet. Men håp ikke det samme som tro. For tro, egentlig det prekna mi heter, for å ha en litt annen vinkling enn det jeg har bestandig hatt før da, så at tro nå. Tro akkurat nå. Tro ikke i går, tro ikke i morgen, tro akkurat nå. Tro nå. Akkurat nå. Derfor skal vi også Hebreerne 11:1. Det står at tro full visshet om det vi håper. For håpet jo forløperen til tro. Det viktig å håpe, og det viktig å ha håp i livet, og viktig å ha ønsker og forventning. Men ønsker og forventning og håp, det ikke tro. For det troen som forløser Guds kraft. Og uten tro det umulig, sier Hebreerne 11. Derfor er det viktig å være i tro. Men det også viktig med håp, men det viktig å være i troen for å få forløst det, og så det viktig for oss å våte hvor vi den. Om jeg i håpet, eller om jeg i troen. For jeg i troen, så kan jeg forløse det. Jeg bare i håpet? Ikke at det bare, men da det altså, da jeg på vei til troen. For la oss si at den stolen her, det er mitt håp. Jeg setter mitt håp til den her. Sånn? Setter mitt håp til den. Og hva jeg håper på? Jo, jeg håper på at Oddrun og jeg skal ha et fantastisk ekteskap. Og det kan jeg finne løfter på i Bibelen, ikke sant? Jeg kan finne løfter i ordet om et lykkelig ekteskap, om et godt ekteskap, om at Oddrun og jeg skal ha det godt i lag. Jeg kan finne håp om at vi skal stå sammen i tjenesten, ikke sant? Som misjonærer i Romania. Jeg kan finne håp om løfter om businessen, ikke sant? At Herren har gitt oss evne til å vinne rikdom. Ikke sant? Som den barmhjertige samaritan, han hadde penger å bry seg med. Det kan vi finne løfter om i Bibelen. Det kan vi legge på håpet. Og så vet vi da at troen kommer av forkynnelsen som vi hører. For her er troen. Unnskyld, der er troen. Og så jeg i håpet nå. Jeg håper på alle ting, ikke sant? Og håpet, det får jeg fra når jeg leser Guds ord, ikke sant? Og når jeg tar til meg ordet, troen kommer av forkynnelsen av Kristi ord og Guds ord. Og så etter hvert som jeg tar til meg ordet hver dag, og mange ganger om dagen, så vokser troen, så blir håpet sterkt. Og så en dag, så har jeg tro! Halleluja, ikke sant? Jeg har tro! Oddrun, vi har et lykkelig ekteskap, ikke sant? Vi reiser på misjonstur, ikke sant? 8 ganger på 2 år. Det bra det, ikke sant? Jeg har tro. Jeg hadde ikke det for 5 år siden. Men jeg har det nå, og jeg merker at troen holder. Det fantastisk å merke at troen holder. Ikke sant? Regnskapet går I pluss. Halleluja! Troen holder. Det helt enestående. Ja. Jeg hadde ikke det for noen år siden, men jeg har det nå. Ikke sant? Det ble født ved et håp. Og så pugger jeg ordet. Jeg leser ordet. Kanskje har du vondt I ryggen, ikke sant? Eller du er halt, eller platt fot, eller hva du ikke sant? Du tar til deg ordet. I Jesus sår har jeg fått legedom. Og så etter en tid, så merker du at troen holder. Du får det du håper på. For tro full visshet om det vi håper på. Fantastisk. Det fantastisk med håpet, og det fantastisk når håpet, altså det troen som det troen som transporterer meg til mitt håp. Tro full visshet om det jeg håper på. Troen transporterer meg til håpet mitt. For når jeg leser ordet, ikke sant, så får jeg håp. Leser ordet, så får jeg håp. Og Gud tenner et håp I meg. Gud tenner en gnist I meg. Yes! Kanskje jeg kan gjøre det en gang. Kanskje det mulig for meg også. Som kommer fra Indre Østfold. Som gift meg fra lønnset. Kan det være mulig? Kan det komme noe godt? Kanskje. Men når vi leser ordet, tar til oss ordet, så gir det tro. Det gir håp. Og så troen transporterer meg til håpet, så det blir en realitet. Og jeg kan få merke at troen holder. Det fantastisk. Og det har vi sett mange ganger I Romania og tatt med ungdommer og voksne for den saks skyld. Og de har vært skjelvende, og så stiger jo temperaturen og greier. Og så får de mikrofon, og de hadde planlagt ett bibelvers, og de tar I vei, og så må vi si, det flere som skal si noe her, må du få slippe til noe flere. Ja, det kjempeartig å se at mennesker går ut på i tro. Altså går på vannet, som vi ofte kaller det. Og det var jo det altså Peter gjorde. Han gikk på vannet. Vi må ta med det også. For det bruker jeg å ha med nesten bestandig når jeg står her og preker, ikke sant? Så vi må ha med det I dag også, at Peter går på vannet I Matteus 14. Halleluja, takk Jesus. For i altså historien om når Peter går på vannet, vi skal losse den fra, altså jo, fra Matteus kapitel 14, og så leser vi, går inn ifra vers 28. Der står det, «Og Peter svarte ham og sa, «Herre, hvis det deg, så be meg komme til deg på vannet.» Jesus sa, «Kom», og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bort over vannet. Det veldig bra. Her hadde Peter tro. Når Peter gikk på vannet, så gjorde han det I tro på ordet «kom». Det ingen som kan gå på vannet uten tro. og sånn som vi har forstått at ordet kommer fra forkynnelsen av Kristi ord, og ordet kom var Guds ordet som Peter gikk på. Så Peter, han gikk egentlig ikke på vannet, Peter gikk på ordet kom. Han sa kom, og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet, står det. Så Peter gikk I tro. Da var Peter I troen for å komme til Jesus. Og så står det, så kjenner vi jo historien godt, ikke sant? Men da han så vinden var så kraftig, ble han redd, og da han begynte å synke, ropte han og sa, Herre, frels meg. Og straks rakte Jesus ut hånden og grep han. Så Peter var I tro, og så kom tvilen og frykten og redselen, og så var Peter ikke I tro lenger, og da sank han. Og sånn kan jo være med oss også. Vi kan være I tro, og vi behøver ikke å være I tro. Men det mye bedre å være I tro og gå på vannet, enn å svømme. Jeg tror Peter svømte, ikke sant? Vi har sett noen filmer om det her, ikke sant? Hvordan Peter ramlet I vann. Så altså, når Peter kom I frykten, når han ble redd, når Peter tillot frykten å komme inn, så ble han redd, og da forsvant troen. Det for viktig for oss å våtte det. Hvor vi står hen. Hvor jeg står hen I livet. For det kun når jeg I troen at jeg kan forvente mirakler fra himlen. At jeg kan forvente Guds inngripen I mitt liv. Ikke sant? Og Peter han var jo liksom veldig godt eksempel her. Han var I begge deler. Var et sekund, I, så var han I tro, og så var han utenfor troen. Han var I troen, og så tillot han frykten å ta overhånd. Og det hender jo at frykten kan ta oss, men da må vi springe til troen. Springe til lønnkammeret. Springe til der vi hvor vi vet at vi kan være I troen. For når vi I troen, så kan vi forvente mirakler fra himlen I våre liv. Og det det vi ønsker. Ikke sant? Av tro skal den rettferdige leve. Vi ikke noe forening, vi Guds menighet. Derfor det viktig at vi vet om vi I tro eller ikke. Skal vi forvente Guds inngripen I våre liv, så må vi være I tro. Vi skal også ta med en av mine yndlingshistorier, som jeg også bruker. Det altså 1. Samuel 17. Her står det altså om israelitene, Israels folke, og så kong Saul, sto på ene siden, og så sto altså filisterne og Goliat på andre siden av Terebintedalen. De var I krig, og der hadde altså... Kong Saul og Israel, de hadde store problemer. Store utfordringer. Og det var ikke bare at de hadde utfordringer en dag, for vi jo kan jo hende at vi har utfordringer en dag og sånn. Og det var ikke bare en uke. Men kong Saul og Israel, de hadde hatt utfordringer I 40 dager, står det. I 40 dager. Ja. Og vi jo kan jo ha vanskeligheter og utfordringer I livet, men hva gjør vi? Det viktig å analysere situasjonen. Hvor vi hen? Hvor står vi hen? Jeg I tro eller jeg ikke I tro? Og hvem var egentlig kong Saul? Hvem var egentlig Israel? Jo, Israel var jo Guds folk. Ikke sant? Vi jo tror jo at vi Guds folk, ikke sant? Vi innpodet I treet. Ja. Så vi jo jo Guds folk. Når Israel og kong Saul kunne ha så store problemer, ikke sant? I 40 dager. Så vil jeg tro at det også kan være nærliggende for oss. Vi jo kan ha vanskeligheter og utfordringer I, ikke sant? Og kong Saul hadde hatt det I 40 dager. Så de slet virkelig. De hadde det vanskelig. Ja. Hva gjør vi da når vi har vanskeligheter? Kong Saul, han, jeg vet ikke hva han trodde på. Han håpet vel det skulle dukke opp en eller annen da, fra sin hær. Men når vi kjenner historien, så vet vi at David kom der. Og David, han levde jo, som vi har lest tidligere her, altså han levde ikke av det synlige, men fra det usynlige. Han levde ikke fra utsida og inn, men fra innsida og ut. Vi kjenner Davids salme 23, ikke sant? Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han la meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Om han leder meg, nei, hvordan det? Hvis jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal, så din kjepp og din stav, de trøster meg. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Når det sannheten I livet, ja, så det ikke mye vet du, som kan som komme igjennom og skape bekymring, hverken I huet eller I hjertet. For Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Og det var en levende sannhet for David. Ja. Altså, når David kom inn på arenan der, I nøyaktig de samme omstendighetene. For det noen som sier at når vi står og prater, at ja, du kjenner ikke omstendighetene mine, og du skulle bare ha visst hvor vanskelig jeg har det. Og så noen som sier at det høres så enkelt ut når du står og prater, Kåre. Ja, og det kan så hende, men vi snakker Guds ord, ikke sant? Ja, vi snakker troens ord. Det er det vi snakker. Og David, han kom inn I nøyaktig de samme omstendighetene, som israelitene og Saul hadde hatt I 40 dager. De hadde 40 dager hadde de hatt muligheten til å omvende seg, til å rope til Gud, og be til Gud om visdom I en vanskelig situasjon. Men de gjorde det ikke. Nei, de trodde på det synlige. Ja. De søkte ikke Guds hjelp. David kom inn I, det var faktisk egentlig enda verre omstendigheter for David enn för de andra för israeliterna för David kom in I det kan jag se si, in I det samma plus att bror hans alltså storebrodern Eliab han har börjat vara slem mot lillebrodern sin. Ha det hemma att sån. Pass på sövnen åt far våres. Och så men David hörte inte på det. Så David kom in I enda dåliga omständigheter än det israeliterna hade varit I 40 dagar. Men varför kunde David göra något med situationen? Jo för det han levde inte från utsidan in, han levde från insidan ut. Halleluja. Ja. Så om vi har det vanskligt så har det ofta med att vi inte har varit så mycket här, ikke sant? Det är på grund ofta så är det på grund av det som är på utsidan. För jag vill näppe tro att Jesus blir svarskyldig åt oss en gång. När vi står inför vi kommer ju inför vi ska ut I himlen allesammans, ikke sant? Vi ska till himlen. Och så står Jesus I pärleporten och tar med oss och tar emot oss och vi får en god kläm, ikke sant? Och så önskar oss välkommen. Och så men så liksom tar med Jesus bort på sidan liksom. Ja men du huskar det där grejen där det var så vanskligt och jag fick aldrig någon lösning på det. Varför gjorde jag inte det? Jag tror Jesus kan ge oss ett svar då. Men jag tror inte han blir svarskyldig. Nej, jag tror inte det. Verket är fullbrakt. Ja, troen är nyckeln. Ja. Vi måste lossa instruktionsboken. Och som jag alltså vi har ju instruktionsbok till bilen vår så, ikke sant? Men det är inte säkert du läser den när du köper en ny bil eller köper en gammal bil. Men hvis du inte har läst boken så är det inte någon synd på dig, ikke sant? Hvis inte du finner reservhjulet och du inte har läst instruktionsboken, då är det inte någon synd på dig. Och sån är det egentligen med det här och med livet. Bibeln är uppskriften. Hvis jeg leste Bibelen hver dag, når jeg gikk på livets ord en gang, ikke sant? Eller en annen bibelskole, og det ikke så nøye lenger, så det egentlig ikke noe synd på oss. Da vi overlatt omstendighetene. Men vi kan ta til oss ordet. Vi kan love I ordet. Vi kan love I troen. Og troen den nå. Akkurat nå. Og vi kan få låse opp. Ikke sant? Vi kan få smaka på Guds nærvære. Vi kan få leve I herligheten. Ikke sant? Gud kan gi oss visdom. Han kan gi oss ideer. Og vi kan få lov av David-livet I stedet for Saul-livet. Fantastisk. Hæ? Det jo himmelvid for selv. Ja. Noen sier, nei, jeg så trøtt om morgenen. Orsket å losse om morgenen. Om dagen går det, ikke sant? Og så ettermiddagen, man må jo kvill middag. Og så, nei, så blir det ikke noe tålet. Så håper jeg har en god preken fra Geir Morten på søndagen. Det holder ikke det, vet du. Det holder ikke. Det bare sånn. For skal vi rive himmelriket til oss, som det står, så må vi være tett på. Det sånn. Man kan ikke være lat hvis man skal være en dyktig misjonær. Og det vi kan være indre misjon, og vi kan drive ytre misjon, ikke sant? Men da må vi være tett på Jesus. Jeg leser Bibelen om morgenen, og så leser Oddrun og jeg sammen om kvelden. Og noen ganger så har jeg jo Bibelen på telefon nå, og da kan vi ta et Guds ord I lunsjen, ikke sant? Vi har jo databibler snart alle sammen nå. Vi trenger å være tett på, ja. For da kan vi få næring, og vi kan holde troen oppe. For jeg vil gå på vannet, jeg vil ikke drive og svømme, det så slitsomt å drive og svømme, som Peter gjorde. Og jeg vil love Davids livet, ikke Saul-livet. Saul hadde store problemer, jeg liker et problem. Jeg liker å løse utfordringene, ikke sant? Og det kan vi gjøre sammen med Jesus. Og troen den nå. Halleluja. Så våtta og finn ut hvor du den. Du ikke I troen, så spring inn til den. Jeg tror du vet hvor du mister den, eller hvor du finner den. Halleluja. For romerne 10:17 sier du, ikke sant? Så kommer da troen av forkynnelsen. Forkynnelsen som vi hører. Og det samme budskapet som jeg har snakket om nesten bestandig når jeg sier noe. Men vi kan gå ut og inn av troen, men sørg for å være I troen. Ja. Og være med og forandre verden. Og gjøre en forskjell. Når da? Jo, I dag. For tro nå. Ikke sant? Tro akkurat nå. Akkurat nå troen. Halleluja. 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 Priser deg, far. Takk deg for at vi kan få lov til å tro på det.